Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme jalkapallon monipuoliseen terminologiaan. Pohdimme, mitä tehdä, kun on näpit monessa tulessa, ja lopuksi mietimme, voiko joesta tehdä vedenjakajan. Mitä vähemmän me tarvitsemme arjessamme suoranaisia tulta tai liekkejä, sitä enemmän ne vilahtelevat meidän puheissamme. Kun nykyään on jonkun vuoro, hän on seuraavaksi tulessa. Ja pienimmästäkin innostuksesta sanotaan nykyään, että hän on liekeissä. Ei siis ihme, että kuulijamme Aaro L. löysi syyskuun alussa Helsingin Sanomien kakkospääkirjoituksesta tällaisen otsikon. Katarilla on näppinsä monessa tulessa. Kuulijamme Aaro L. jäi miettimään, miten näpit pidetään monessa tulessa. Onkohan tuolla pikkuvaltiolla monta rautaa tulessa vai näppinsä joka paikassa? Aaron ihmettely on ihan paikallaan, mutta kyllä kakkospääkirjoittajallakin on pointtinsa. Jos haluaa antaa rivien välistä ymmärtää sekä on monta rautaa tulessa, että valtio on vaarassa polttaa näppinsä, mikä olisi parempi tapa ilmaista se kuin kertoa, että näpit ovat monessa tulessa? Näin yhä tehokkaammat kuvailmaukset valtaavat suomen kielen kielellistä ekosysteemiä. Muistan vielä, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pelejä selostettaessa kerrottiin, miten Suomi parkkeerasi bussin puolustusalueelle. Jalkapalloon erikoistunut tietokirjailija Esa Mäkijärvi, miten linja-autoliikenne liittyy Suomen jalkapallojoukkueen taktiikkaan?
No sehän tietysti liittyy siten, että tässä yhteydessä tämä bussin parkkeeraminen on sitä, että tämä futisjoukkue puolustaa kaikilla pelaajilla edes niin kuin yrittämättä hyökätä. Tämän bussin parkkeeraustermi hän kehitti alun perin portugalilainen valmentaja Jose Mourinho, kun hän valmensi Chelseaa Englannissa ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa. Ja tämä Mourinhohan varmaan ajatteli sitä ikonista brittiläistä kaksikerroksista punaista double deckeriä. Ja se parkkeerattiin siis tässä jalkapallossa siis tälleen vertauskuvallisesti oman maalin eteen. Että siitä ei yksikään pallo mene läpi sinne maaliin. Ja Suomen futismaajoukkueeseen tämä tietysti liittyy siten, että pian tämän Mourinhon näiden juttujen jälkeen niin meillä Suomessakin keksittiin, että kenties puolustamalla koko joukkueella niin tämä Suomen jalkapallomaajoukkue niin pääsisi viimeinkin näihin futiksen arvoturnauksiin.
Tehosiko tämä taktiikka?
No voisi sanoa, että melkein. Että silloinhan meillä oli tämä britti Roy Hodgson valmentajana huuhkajissa ja silloin oli kyllä nimenomaan bussiparkissa huuhkajilla. Monet matsit päättyi 0-0 tai jotenkin näin ja puolustus kyllä piti, mutta ikävä kyllä sitten maaleja ei saatu tehtyä, niin sitten jäätiin niillä tasapeleillä rannalle.
Bussi on lähtöisin Englannista, portugalilaisvalmentajan aloitteesta. Se käytetään varmaan sitten muissakin kielissä tässä samassa merkityksessä.
Kyllä käytetään. Se on tämmöinen lentävä lause ja sitten levisi aika nopeasti muualle maailmaan. Kyseessähän ei ole kuitenkaan mikään vanha termi, että se on vaan ehkä noin parikymmentä vuotta vanha. Mutta tietysti niin kuin tämmöisiä superpuolustavia taktiikoita niin on jalkapallossa ollut aina tai ainakin hyvin pitkään ja niistä on vaan sitten ehkä käytetty toisia sanoja, että Italiassa oli aikoinaan tämä catenaccio, eli tämmöinen salpa, joka oli vähän niin kuin sama asia.
Tämä bussivertaus, tuleeko se siitä, että kun katsotaan kenttää päältä päin ja pelaajien ryhmityksiä siellä, niin tämä puolustava joukkue tavallaan muodostaa sitten tämmöisen kaksikerroksisen
kyllä
rakennelman?
Olet aivan oikeassa. Tuo on terävä huomio, että niitä kenttäpelaajiahan on 10. Jos ne on tosiaan siinä kahdessa linjassa, että siinä on 5 puolustajaa ja heidän edessä seisoo sitten 5 tämmöistä puolustavaa keskikenttämiestä, niin siitä syntyy sitten tosiaan tämmöinen eräänlainen kaksikerroksinen bussi.
Toinen kiinnostava sana jalkapalloselostuksissa on varmaan myös karttaprojekti, josta syntynyt. Se on joulukuusi. Esimerkiksi kentällä nähdään taas paatelaisen joulukuusi.
Niin, tässäkin on taas tämmöisestä hassusta vertauskuvasta kysymys, että joulukuusihan on tietysti futiksessa sitä, että nämä pelaajat ryhmitellään sinne kentälle tämmöiseen joulukuusen muotoon, että jos ylhäältä lintuperspektiivistä katsoisi sitä pelaajamuodostelmaa, niin siitä muodostuu se eräänlainen joulukuusi. Tässä joulukuusitaktiikassa hän käytetään tosiaan vain yhtä kärkipelaajaa ja sijoitetaan hänen taakseen kaksi hyökkäävää keskikenttäpelaajaa. Eli tämä yksinäinen hyökkäjä on sitten näin ollen eräänlainen tämmöinen joulukuusen huipulle sijoitettava tähti. Ja tosiaan tämä Miksu Paatelainen keksi Suomen jalkapallomaajoukkuetta valmentaessaan, että tämä suomalaiseltakin sopivasti kuulostava tämmöinen joulukuusitaktiikka, niin voisi olla vastaus meidän maajoukkuetta silloin vaivanneisiin pelillisiin ja myöskin tuloksellisiin ongelmiin. Mutta siitä hommasta ei ole tullut oikein mitään koskaan ja sitten tämä Miksu Paatelainen joutui ennen pitkää erotetuksi. Niinpä meillä tähän Paatelaisen joulukuuseen viitataan nykyään malliesimerkkinä täysin toimimattomasta futistaktiikasta, että se joulukuusi on vähän sellainen huono idea nykyään. Joulukuusihan ei ole suomalainen keksintö terminä eikä myöskään Miksu Paatelaisen keksintö, vaan sitä on käytetty melko pitkään maailman kentillä, ainakin täällä Euroopassa. Ja siinä on vaan se ongelma ollut, että menestystä tällä taktiikalla ei ole juuri tullut. Ilmeisesti Colin Whelan-niminen jalkapallojournalisti käytti tätä joulukuusitermiä, eli Christmas treetä, ensimmäisen kerran kirjoittaessaan The Observer-lehteen Englannissa maaliskuussa 1994. Mutta totta kai tämä taktiikka oli olemassa jo sitä aiemmin, mutta sitten sille vaan annettiin tämmöinen nimi.
Liittyykö näihin asioihin myös numerot 442, 433, 352 ja niin edelleen, Esa Mäkijärvi?
Joo, totta kai. Esimerkiksi se perustaktiikka, joka on tämä 442, niin se tarkoittaa sitä, että tämä joukkue käyttää neljä puolustajaa, neljä keskikenttäpelaajaa ja sitten kahta hyökkääjää. Eli siinä on vaan kyse tämmöisestä numeroista, joiden mukaan nämä pelaajat periaatteessa ryhmittyy sinne kentälle. Kaikenlaisia tämmöisiä numerovariaatioita löytyy, mutta nykyään kun futista katsoo, niin niitä ei välttämättä liikaa kannata tuijottaa, sillä nämä jalkapalloilijathan on paljon liikkuvampia kuin ennen, että ne vaihtaa paikkaa kentällä ja näin ollen esimerkiksi puolustajat voidaan nähdä usein mukana hyökkäyksissäkin. Ja tällöinhän tämä 442 ei esimerkiksi enää pidä paikkaansa. Tavallaan se numerojärjestelmä vaihtuu pelitilanteen ja fiiliksen ja valmentajan oikkujen mukaan.
1800-luvulla tämä lukujono oli 118, eli yksi puolustaja, yksi keskikenttäpelaaja ja kahdeksan hyökkääjää. Miksi se on muuttunut näin paljon tässä vuosien varrella? Se ei varmaan toiminut.
No ei siis se toimi silloin aikoinaan, mutta eihän se nyt enää toimi. Se olisi ihan mielipuolista, että se vaan johtaisi siihen, että sitten omissa soisi koko ajan. Niin sanottu vanhaan hyvään aikaan jalkapallo oli vähän yksinkertaisempaa. Jotkut sanoivat, että rehellisempää, mutta siitä nyt voidaan keskustella. Mutta ainakin yksinkertaisempaa. Eli sellaista, että oli se yksi puolustaja ja sen ainoa tehtävä oli oikeastaan vain potkaista se pitkä päätyyn niille kahdeksalle tai useammalle hyökkäälle, jotka sitä palloa siellä odotti. Että siinä ei ollut tämmöistä pelirakentelua niinkään niin kuin nykyään, että pidettäisiin palloa, syöteltäisiin edes takaisin. Pelaajat oli ehkä teknisesti vähän osaamattomampia siitä syystä, että futis oli harrastepohjasta ja näin poispäin, että se oli amatööriurheilua. Ja näin ollen sitten nähtiin tämmöisiä aika runsasmaallisia otteluita, niin kuin arvata saattaa, kun niitä puolustajia sitten hirveästi ollut. Ajan saatossa futiksesta tuli ammattimaisempaa ja pelaajista tuli parempia, niin sitä alettiin miettiä, että hetkinen, että eihän tässä ole oikein järkeä tässä pitkä päätyyn taktiikassa, että pelkästään käytettäisiin sitä, vaan mitä jos kokeiltaisiin jotain muutakin, esimerkiksi pallon siirtelyä keskikentällä edes takaisin ja vastustajan väsyttämistä sitä kautta. Ja sitten tulikin tuossa viime vuosisadalla esimerkiksi tämä 442, niin siitä tuli tämä yleisin systeemi, koska se mahdollisti just tämän pallon pitämisen. Hyökkäistäkin tuli sitten pikkuhiljaa taitavampia ja hekin pystyivät pitämään palloa ja jalkapallosta tuli siis miellyttävämpää ainakin katsojalle. Näitä variaatioita tuli lisää. Ja sitten koska mielikuvitus on rajana, niin sitten ei ole myöskään aina kyse kolminumeroisista taktisista numerosarjoista, vaan taktiikka voi olla myös esimerkiksi 4-1-2-2 tai jotain sinne päin, jos mä todella laskee oikein. Avauskokoonpanossa olisi siis neljä puolustajaa, yksi puolustava keskikenttä, yksi perinteinen keskikenttäpelaaja ja kaksi hyökkääjää. Eli variaatioita on siis lähes loputtomasti ja se on hauskaa.
Ollaanko sitten samoissa asioissa, kun puhutaan pyramidista? Mikä on pyramidi? Jalkapallo on erikoistunut tietokirjailija Esa Mäkijärvi.
No jalkapallossa tietysti pyramidi voi tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Että ensinnäkin Englannin jalkapallosarjajärjestelmää kutsutaan pyramidiksi. Ja tämän pyramidin huipulta löytyy luonnollisesti tämä pääsarjataso, tämä valioliiga. Mutta ennen kaikkea tämä pyramidilla viitataan taktiikkaan, joka on numeroilla ilmastuna 2-3-5, eli 5 hyökkääjää. Kyse on aika ikääntyneestä, aikansa eläneestä taktiikasta. 1890-luvulla niin pyramiditaktiikka oli yleisin jalkapallomuodostelma maailmassa. Ja tämä pyramidikin keksittiin tietenkin jalkapallon emämaassa Englannissa ja se levisi sieltä nopeasti muualle maailmaan. Mutta kuten mä tuossa aiemmin sanoin, niin jalkapallosta tuli tosiaan ammattimaisempaa tuossa toisen maailmansodan jälkeen, sitä seuranneilla vuosikymmenillä. Jalkapallosta tuli nopeampaa ja teknisempää ja nämä joukkueet halusivat pitää enemmän palloa. Ja tämän takia sitten myös tästä pyramidimuodostelmasta luovuttiin. Nämä termit on ehkä enemmän viihdyttämään hauskanpitoon tarkoitettuja kuin vakavasti otettavia, että mikä ihmeen pyramidi tai mikä ihmeen joulukuusi.
Mitä toisen maailmansodan jälkeen tapahtui sellaista, että tuli uusi taso tälle lajille? Johtiko se sota teollistumiseen niin, että oli enemmän vapaa-aikaa ja aikaa seurata jalkapalloa vai mikä siinä oli?
Pitää paikkansa. Että totta kai oli esimerkiksi paljon tätä uutta teollisuutta ja siellä oli paljon duunareita näissä tehtaissa. Ja näille duunareille piti keksiä ajanvietettä. He joko pelasi itse jalkapalloa tai katso sitä, miksei vaikka molempia. Sitten tietysti ihmiset olivat viihdykkeen tarpeessa myöskin. Nämä kaksi maailmansotaa oli hirveitä tapahtumia ja ihmiset olivat traumatisoituneita. Ja tämä jalkapallo toimi sitten eräänä hyvänä viihdykkeenä. Ihmiset vähän pakeni sen avulla harmaata arkea. Mutta ennen kaikkea jalkapallon ammattimaistumiseen vaikutti tämä raha. Raha alkoi tulla lisää ja se johti siihen, että tämmöinen ihanne amatööriurheilusta, sitä ei enää pystytty oikein toteuttamaan. Piti luoda säännöt myöskin tälle rahan käytölle seurojen, pelaajien, valmentajien puolesta tai toimesta, koska se meni muuten helposti korruptoituneeksi se touhu. Ja tämmöisen korruption kitkemiseksi niin oli syytä luoda yleiseurooppalainen ammattimainen jalkapallojärjestelmä. Eri maissa tietysti toimittiin vähän eri tavoilla, mutta suurin piirtein se meni näin. Ja sitten se touhu menikin ammattimaiseksi ja se meni vakavammaksi. Ja näistä peleistä tuli kovatasoisempia. Jalkapallosta tuli parempaa.
Me hyvän yleissivistyksen ihmiset tiedämme, että sana blokki merkitsee politiikkaan jotenkin liittyvää ryhmää. Kylmän sodan aikana oli itäblokki ja nykyäänkin Ruotsissa on käytössä blokkipolitiikka. Mutta sitten tulee jalkapalloselostaja, joka puhuu matalasta blokista. Tarkoittaako se kentällä pelaavien lyhimpien pelaajien muodostavaa ryhmää?
Toi on aika hauska tuommoinen mieleyhtymä, jos alkaa miettimään näitä lyhyitä pelaajia, mutta ei se tarkoittaa tässä yhteydessä tämä blokki. Yksinkertaisesti sitä, että joukkue puolustaa suurella pelaajamäärällä, ehkä jopa kaikilla pelaajilla, niin melko lähellä omaa maaliaan. Eli tässä blokissakin voi olla kyse bussin parkkeraamisesta, se voi tarkoittaa samaa asiaa, mutta ei välttämättä, että niitä blokkeja on erilaisia. Pyrkimyksenä on se, että annetaan vastustajan pitää palloa ja antaa vastustajan turhautua siihen, että he ei pääse mihinkään sen pallon kanssa, kun siellä on semmoinen lihamuuri edessä vastustaja. Sitten kun vastustaja tekee virheen, antaa vaikka harhasyötön tai jotain muuta, niin sitten tämä pallo riistetään ja sitten lähdetäänkin nopeeseen vastahyökkäykseen. Ja usein tätä blokkia käyttää ne joukkueet, jotka on vähän vähemmän taitavia verrattuna vastustajiin. Mutta ei välttämättä, niin kuin Real Madridin tapauksessa. Kyllä nämä Realin pelaajatkin osaisivat sitä palloa pitää, mutta he vaan valitsevat sen, että he ei pidäkään.
No mikä on jalkapallossa laatikko, tietokirjailija Esa Mäkijärvi?
Mä luulen, että tässä tapauksessa niin laatikkosanaa ei hirveästi käytetä suomen kielessä. Mä en ainakaan itse ole sitä kuullut hirveästi. Se on englannissa box ja se box on nimenomaan tämä rangaistusalue. Eli se osa kentästä, josta suurin osa maaleista oikeastaan tehdään. Eli se on tämän maalivahdin oma alue. Ja se on rajattu tämmöisiin valkoisiin viivoin tietysti ja näiden viivojen sisällä, siis niin sanotusti tässä laatikossa tehty puolustavan joukkueen rike johtaa hyökkäävän joukkueen saamaan tämmöisen rangaistuspotkuun. Eli se laatikko on sellainen alue, tämä box, jota pyritään puolustamaan tosi tarkasti. Ja sitten myöskin varotaan tekemästä rikkeitä sillä alueella, koska se johtaa nopeasti sitten rangaistuspotkuun ja sitten maaliin vastustajalle.
Ja nyt kun mainittiin rangaistuspotku, niin siitä tulee tämä pilkku, joka on eri juttu kuin kielioppitunnilla.
Joo, ja se on silleen vähän väärin suomennettu, koska se spothan on englanniksi se sana ja sehän on jonkinlainen piste. Ehkä pitäisi puhua siis pisteestä eikä pilkusta. Eihän se mikään pilkun muotoinen kaava, vaan se on semmoinen pisteen eli pallon tai ympyrän muotoinen. Tämän pisteen päälle se pallo asetetaan ja siitä vedetään sitten se rangaistuspotku.
Yksi tavallinen asia jalkapallossa on keskitys. Mitä sinne keskelle laitetaan? Pelaaja vai pallo?
No pallo tietysti laitetaan. Et usein se on tämmöinen laita hyökkääjä, joka nousee laitaa pitkin pallon kanssa. Ja tarpeeksi lähelle vastustajan maalia päästyä, niin hän keskittää sieltä laidalta sen pallon sinne vastustajan maalille. Ja sitten kun näin tapahtuu, niin tätä pelivälinettä yritetään joko puskea tänne maaliin tai pois täältä maalilta, riippuen siitä, oletko sä sitten hyökkääjä vai puolustaja. Eli keskitys on yksinkertaisesti tälle rangaistusalueelle, eli tänne niin sanottuun laatikkoon syötetty tai keskitetty usein tämmöinen korkea kaaripallo.
Sivistyneet ystäväni vauva.fi-keskustelupaskalla kertoivat, että jalkapallon keksijöiden kielessä Englannissa meidän jalkapallokeskitystämme vastaa termi crossball, ristipallo. Käytetäänkö Suomen kentillä ristipallon nimeä?
Mä luulen, että nämä sun sivistyneet ystävät on niin kuin osin oikeassa tässä, koska tämä ristipallo-sana tai termi, sehän on meilläkin tosiaan Suomessa myös käytössä. Mutta mun käsittääkseni se ei vastaa tätä nimenomaan tätä keskitystä. Että se keskitys on tämä, että se pallo heitetään sinne maalille. Ristipallo vastaa enemmänkin tätä puolenvaihtoa. Eli sitä, että ollaan vähän kauempana siitä vastustajan maalista ja sitten syötetään tämmöinen korkea pallo pitkänä ja korkeana usein niin kuin kentän yhdeltä laidalta toiselle. Että siinä ei ole välttämättä tämmöisestä niin kuin maalintekoyrityksestä kyse. Nämä on tärkeitä nämä asiat sitten, kun jalkapalloa katsoo tai kuuntelee näitä selostajia esimerkiksi televisiosta, niin huomaa, että hekään ei ole aina ihan perillä näistä termeistä.
Kyllä. Tämä keskitys, keskelle ampuminen muistuttaa hiukan tykistön sodankäyntitermiä tykistökeskitys. Myös keskitys tähdätään, kuten tykinlaukaus, ja sitten laukaistaan niin kuin tykki. Sitten puhutaan kentällä myös pelaajamateriaalista, niin kuin kenraalit puhuu sotilasmateriaalista. Miksi jalkapallokieli on näin sotaisaa? Futisfanithan aina muistaa kehua omaa peliänsä siitä, että pesäpallo on yksi sotaharjoituksen muoto, mutta jalkapallo on oikea pallopeli.
Joo, nimenomaan tämä suomen kieli taitaa olla erityisen sotaisa tässä huippu-urheilun sanastossa, että ei pelkästään tietysti jalkapallossa tai pesäpallossa, vaan myös esimerkiksi jääkiekossa. Ja se on ihan ymmärrettävää, ja siinä ehkä näkyy meilläkin tämä talvisodan henki tai tämmöinen talvisodan perintö sitten jossain määrin. Ja tämä huippu-urheilu on munkin mielestä tämmöinen tervehenkinen korvike tämmöiselle sodankäynnille.
Voiko tähän suomalaisen urheilutermistön sotaisuuteen olla syynä myös se, että Suomi on yksi niitä harvoja maita, joissa on asevelvollisuus koko ikäluokalla?
Niin, voi se liittyä siihenkin. Ei tässä nyt tarkoiteta sanoa, että pesäpallo tai jalkapallo tai joku jääkiekko niin olisi leimallisesti jotenkin sotasampaa Suomessa kuin muualla. Mutta kyllä tämä sanasto selvästi tulee sieltä masentavista ajoista.
Jalkapallossa on ihan oma terminologiansa. Osa leviää kansainvälisesti, osa on taas kansallisia. Missä näitä ilmauksia keksitään? Onko se palloliitossa, onko se joukkueissa vai urheilutoimituksissa? Tietokirjailija Esa Mäkijärvi.
No mä luulen, että palloliitto on esimerkiksi tämmöinen aika armaa ja byrokraattinen organisaatio. Mä luulen, että siellä ei ehkä löydy tarpeeksi huumorintajua tai jotain tämmöisten termien kehittämiseksi. Ei ainakaan runollista huumorintajua. Sen sijaan nimenomaan mediastahan sitä tietysti löytyy, että monet nämä futistermit on urheilujournalistien, etenkin näiden urheilulehtien kirjoittajien keksimiä alun perin. Ja sitten fanit on ottanut ne käyttöön ja sieltä ne on levinnyt pikkuhiljaa laajempaa käyttöön. Et esimerkiksi Italiassa tähän Gazzetta dello Sport-lehteen kirjoittanut legendaarinen futisjournalisti Gianni Brera, niin hän esimerkiksi keksi tämmöisen termin libero, joka tarkoitti tämmöistä ylimääräistä vapaata roolia pelaavaa puolustajaa.
Ja nykyään libero on, ei nyt välttämättä kaikissa joukkueissa, mutta jollekulle kaverille, joka on nokkela pelaamaan ja jolla on pelisilmää, niin voidaan sanoa, että pelaa vähän niin kuin liberoa.
Joo, pitää paikkansa ja näin ollen tämä libero-pelipaikka on hävinnyt, mutta tämä termi, tämä sana, niin elää edelleen omaa elämänsä. Jalkapallotermien runsaus ja kansainvälisyys, niiden levinneisyys ympäri maailmaa, niin se johtuu tietysti siitä yksinkertaisesti, että kuningaspeli on niin valtavan suosittua. Mäkin olen itse kiitollinen siitä, että jalkapallosta tuli tämmöistä salonkikelpoista viihdettä 1990-luvulla, että verrattain vähän aikaa sitten. Silloin perustettiin Valioliiga ja Mestarien liiga esimerkiksi. Ja tässä vaiheessa jalkapallokirjallisuuttakin alettiin pitää vakavasti otettavana asiana, että keksittiin, että hetkinen, että nämä jalkapallofanitkin, nämä nuoret miehet sun muut, niin hekin haluaa lukea ja he on lukutaitoisia, että oli vähän tämmöinen alentava suhtautuminen sitä ennen. Tämä käännehän tietysti mahdollisti mullekin näiden omien jalkapallokirjojeni kirjoittamisen. Jalkapallokulttuuri on ehkä nykyään vähän aikuisempaa tai sivistyneempää jossain määrin, että se johtuu just esimerkiksi tästä jalkapallokirjallisuudenkin räjähdysmäisestä lisääntymisestä. Että alettiin kertoa kiinnostavia tarinoita jalkapallosta, anekdootteja ja kaikkia mahdollisia juttuja, jopa runollisia taiteellisiakin juttuja sen sijaan, että oltaisiin vaan keskitytty näihin tilastoihin. Että ennenhän ilmestyi vaan tämmöisiä tilastokirjoja.
Onko yksi osasyy tähän sivistymiskehitykseen myös nämä pari ikävää jalkapallo-onnettomuutta 80-luvun lopulla Heysilissä, Belgiassa ja Hillsborossa? Tämmöisiä tilanteita, missä jalkapallohuliganismi oli pääsyynä tragedioihin. Sitten haluttiin huliganismi kitkeä ja lipun hintoja nostettiin.
Joo, sä oot nyt juurikin tässä naulan kantaa osut. Jalkapallo oli aika toksista, ehkä voisi sanoa toksisen maskuliinista juuri tässä 1980-luvulla. Ja ei sitä niin sanotut tavalliset ihmiset sitten hirveästi välittänyt katsoa, koska se oli semmoista kauheata rymistelyä kentällä ja katsomossa. Ja sitten tapahtui näitä ikäviä, traagisia katsomo-onnettomuuksia ja sitten herättiin todellisuuteen 1990-luvulla, että nyt olisi syytä tehdä tälle asialle jotain, jos jalkapallosta halutaan tehdä salonkikelpoisempaa, eli massoille suunnattua, rahakasta ja tasokasta viihdykettä. Ja näin sitten tehtiinkin. Valioliiga ja mestarien liiga ja muut tämmöiset uudelleenbrändäykset, sun muut operaatiot osoittautuivat aika onnistuneiksi. Ja nyt sitten tietysti jalkapallo on vähän toisella tavalla sairas sitten tämä huippujalkapallo, mutta ainakin ne vanhat huligaaniongelmat on ratkaistu.
Kahtia jakautumista korostava aikamme panee etsimään jakolinjoille ilmauksia miltä tahansa elämänalueelta. Riskinä tämmöisessä on tietysti se, että jos kyseinen elämänalue ei ole tuttu, sanan lainaamisessa tulee sanoneeksi jotain, mitä ei ole tarkoittanut. Kuulijamme nimimerkki Yki huomasi sanan vedenjakaja hiukan hassussa käytössä Ylen Elävä historia -podcastin jaksossa, joka käsittelee Tornionjokilaksossa aikoinaan villinnyttä hurmosliikettä. Siinä toimittaja kertoo, miten Jokilaakson alue halkaistiin kahtia Haminan rauhassa vuonna 1809, jolloin Tornionjoesta tehtiin vedenjakaja. Kuulijamme Yki ällistelee, miten joki voi olla vedenjakaja. Toki tuo rauha oli historiassamme melkoinen vedenjakaja, mutta Tornionjoen virtaukseen vaikuttava vedenjakaja on lähempänä Ruotsin ja Norjan rajaa. Aristoteleen kantapään jakokulmakuppilafraasien valuma-aluepäällikkö on samaa mieltä. Vesi valuu aina maastossa alimpaan kohtaan, joten joki ei sinällään voi olla vedenjakaja. Vedenjakaja on semmoinen kohta maastossa, joka on niin paljon ympäristöään korkeammalla, että sieltä vedet valuvat toiselta puolen eri vesistöön kuin toisella puolella. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa sijaitsevan maanselän eteläpuolen vedet virtaavat Pohjanlahteen, pohjoispuolen Jäämereen. Tornionjoki on jakanut Haminan rauhasta lähtien seudun Ruotsin ja Suomen valtakuntiin, mutta vedenjakaja se ei ole. Julistamme kirjoittajan syylliseksi virheelliseen vesistöanalyysiin, mikä on sen luokan kämmi, että rangaistukseksi määräämme hänet muistilehtiön kanssa Tornion ja Haaparannan puoliväliin Hannulan sillalle keskelle Tornionjokea tekemään muistiinpanoja aiheesta, jakaako Tornionjoki vesialueita vai maa-alueita. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää-areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.